Լաբարոկոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա ձուրփասո ռադիոս մերելեբո Թբիլիսիից ծրոյթ շուաղամիս 12 საათია Պրաղაში միկրոֆոնთან არის Կոբալի Կլիկაძე ვიწყებთ ռադիո Թավիսուփլեվის շուաղամիս կադացემად თავდაპირველად ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ Pakistan-ში სამის ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე მოკლეს Ერთპაშად 4%-ით გაიზარდა ნავთობის ფასი მსოფლიოს სამყალ ბაზრებზე. გერმანიაში 70 წლიანი აღძალვის შემდეგ ჰიტლერის ჩემი ბრძოლის გამოცემას აპირებენ. უკრაინის არჩევნების მონიტორინგისათვის საქართველოს დამკვირვებლებს აღარ გზავნის. სამი ამერიკელი სამხედრო ჯარისკაცი დაიღუპა პაკისტანის ჩრდილოეთში ქალთა სკოლის მახლობლად გზაზე დადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. რომლის დროსაც ჯამში 10 ადამიანი დაიღუპა. პაკისტანის არმიის ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, ამერიკელი სამხედროები იმ მისიის შემადგენლობაში იმყოფებოდნენ, რომელიც ალ-ყაიდისა და თალიბანის წინააღმდეგ უკეთ საბრძოლველად პარამილიტარისტულ სასაზღვრო ჯგუფებს წვნის. პაკისტანის თალიბანის წარმომადგენელმა აზამ ტარიქმა სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ თავდასხმა მათმა ორგანიზაციამ განახორციელა და რომ მსგავს თავდასხმებს ამერიკელებზე მომავალშიც გააგრძელებენ. სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაიჭრა აფეთქების შედეგად ერაყის ქალაქ ქერბელას შემოგარენში. ადგილობრივი ხელისუფლების მონაცემებით თვითმკვლელმა მამაკაცმა დანაღმული ავტომობილი შიიტი მომლოცველების ბრბოში ააფეთქა. ამ დღეებში ათობით ათასი შიიტი მომლოცველი სტუმრობს წმინდა ქალაქ ქერბელას, სადაც აშურიდან 40 დღის გასვლა აღინიშნება. მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოები თავშეკავებით გამოეხმაურნენ ირანის ლიდერის მახმუდ აჰმადინეჟადის განცხადებას. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიით გამოსვლისას აჰმადინეჟადმა თქვა, რომ ქვეყანა მზად არის საკუთარი ურანი გასამდიდრებლად საზღვარგარეთ გაგზავნოს, როგორც ამას ატომის ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო მოითხოვს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ირანის სიტყვიდან საქმეზე უნდა გადავიდეს და ოფიციალურად დაადასტუროს, რომ მზად არის ითანამშრომლოს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან. მიუნხენის თანამედროვე ისტორიის ინსტიტუტი აპირებს 2015 წელს გამოსელს ადოლფ ჰიტლერის წიგნით ჩემი ბრძოლა, რაც პირველი გამოცემა იქნება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ინსტიტუტის თანამშრომლები იტყობინებიან, რომ ნაცისტური გერმანიის ლიდერის მთავარი ნაშრომის გამოცემა შესაძლებელი გახდება მისი გარდაცვალებიდან 70 წლის შემდეგ, როდესაც საავტორო უფლებების ვადა ამოიწურება. ისტორიკოსები შეეცდებიან, რომ ტექსტ კომენტარები დაურთონ ბავარიის ფინანსთა სამინისტრო, სადაც ხელნაწერი ინახება წიგნის ხელახალი პუბლიკაციის წინააღმდეგია. ჰიტლერის ჩემი ბრძოლის გავრცელება გერმანიაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ოფიციალურად აიგზალა. ერთპაშად 4%-ით გაიზარდა ნავთობის ფასი მსოფლიოს სამყარო ბაზრებზე. ნიუ-იორკის ბირჟაზე ერთბარელ ნავთობში დღეს $77 იძლეოდნენ. ექსპერტთა შეფასებით გასული წლის სექტემბრის შემდეგ ეს ნავთობის ფასის ყველაზე მაღალი და სპეციალისტები ნავთობის გაძვირებას უკავშირებენ ამერიკის ეკონომიკის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიშს, რომლის მიხედვითაც შეერთებულმა შტატებმა კრიზისის დაძლევის გზაზე მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
მოისმინეთ რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორსული მხარისაგან მოითხოვს მახაზ ახვლედიანის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ 31 იანვარს ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ნიქოსთან დააკავეს ჭიათურაში მცხოვრები მახლაზ ახვლედიანი, რომელსაც დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო საზღვრის დარღვევაში ადანაშაულებს. სამინისტროს განცხადებით, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიღწეული შეთანხმებით მოქალაქეები, რომლებიც ადმინისტრაციულ საზღვარს შემთხვევით გადაკვეთენ, დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდნენ. სოხუმის რეჟიმის ლიდერი სერგეი ბაგაპში დღეს სოხუმში ეროვნული უმცირესობების საკითხში ეუთოს უმაღლეს კომისარ კნუტ ვოლებექს შეხვდა. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესი უძღვება. ბაგაპშის განცხადებით აფხაზეთში ესმით, რომ ეროვნული უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულება სახელმწიფოს დემოკრატიულობის ძირითადი მაჩვენებელია. თავის მხრივ ვოლებექი ჟენევის პროცესის მიმდინარეობით დაინტერესდა პასუხად. ბაგაპშმა განაცხადა, რომ აუცილებელია ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება. ეს საკითხი ჯერ ვერ გადაიჭრა, მეტიც ჩვენ ახალ დოკუმენტს გვთავაზობენ, ჩვენ ამ დოკუმენტის განხილვას არ ვაპირებთო, განაცხადა ბაგაპშმა. მას მხედველობაში ჰქონდა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს სტრატეგიული დოკუმენტი, რომლის პრეზენტაციაც დღეს ევროსაბჭოში გაიმართა, ამის შესახებ ჩვენ გადაცემის მსვლელობაში უფრო დაწვილებით ვისაუბრებთ. და ბოლო ინფორმაცია, უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის მონიტორინგისათვის საქართველოს დამკვირვებლებს აღარ გაგზავნეს, მიზეზად პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ დაასახელა ის, რომ ქართველი მეთვალყურეების საკითხმა ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ამავე დროს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მოუწოდა საერთაშორისო მეთვალყურეობსაც საქართველოდან არ წავიდნენ უკრაინაში არჩევნების დასაკვირვებლად. თუმცა საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგისათვის უკრაინაში საერთაშორისო მისიის შემადგენლობაში ამჟამად 6 ეგრეთ წოდებული გრძელვადიანი და 26 მოკლევადიანი მეთვალყურე იქნება და ისინი წავლენ უკრაინაში. ამის შესახებ ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლები აცხადებენ. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე, მე გადაცემას უძღვები და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგია ევროსაბჭოს წარუდგინა, საქართველოს წარმომადგენელი სტრასბურგში კმაყოფილია.
იმ გზას საიტკენაც მიდის ეს სტრატეგია, ანუ ხალხთა შორის კავშირების დამყარება. ამას ალტერნატივა არ აქვს.
ვისაუბრებთ მიხეილ სააკაშვილის მოულოდნელ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებაზე საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურზე უკრაინაში ქართველი დამკვირვებლები საერთოდ აღარ ჩავლენ.
სული პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, რომ არჩევნების მეორე ტურზე იმის გამო, რომ ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ქართველი დამკვირვებლების საკითხმა, საქართველო არ გაგზავნის დამკვირვებლებს უკრაინაში.
ვისაუბრებთ ასევე საქართველოში თვითმმართველობის მოახლოებულ არჩევნებზე, უფრო ზუსტად კი სიების მოწესრიგების უძველეს პრობლემაზე.
ეს არის მუდმივი პროცესი და აი ამ დობის საკითხზე მე ვთვლი, რომ მუდმივად უნდა იმუშაოს ყველა.
ახლა თუ არის პრობლემა, ყველა მიცოდეს და ყველასთვის გასაგები იყოს, რომ ეს არის ობიექტური, ანუ სუბიექტური უნდა გამოვა.
გაცემაში შევეხებით ასევე აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებული პედაგოგების სოციალურ პრობლემატიკას.
ფაქტურად ვარ შუქით ჩაჭრილი სინათლე, წყალზეც გადასახადები, გაზზე გადასახადები გაუფრთხილებლად, დენზეც გადასახადები გაუფრთხილებლად და ფაქტურად აი ტანჯაში და წამებაში ვარ.
ვისაუბრებთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე, გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა დაასრულებს. აი ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა ევროსაბჭოში ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგია წარადგინა. როგორ მიიღო ევროსაბჭომ დოკუმენტი და მოხვდა თუ არა მისი მხრიდან რეალური ნაბიჯები? ამის შესახებ ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
თემურ იაკობაშვილმა დოკუმენტის სახელწოდებით ჩართულობა თანამშრომლობის გზით, იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სახელმწიფო სტრატეგია ევროსაბჭოს 3 თებერვალს მინისტრთა მოადგილეების 1076 სხდომაზე წარუდგინა. სტრატეგია 22 ქვეყნის ელჩმა მოიწონა, გარდა რუსეთისა. სტრატეგიის პრეზენტაციის შემდეგ თემურ იაკობაშვილი შედეგებით კმაყოფილი იყო. მას რადიო თავისუფლება სტრასბურგში დაუკავშირდა.
ეს უზარმაზარი ინტერესი, რომელიც ახლა დოკუმენტის მიმართ შეცეს მინისტრთა მოულოდნელი იყო 22-ში გამოსვლა. აჩვენებს იმ ინტერესს, რომელიც ამ დოკუმენტში მათ არსებობს. ამ სახელმწიფო ელჩებმა ღიად დაუჭირეს დოკუმენტის ხარი, ერთადერთი რუსეთის ფედერაცია იყო, რომელმაც შეეცადა, რომ მიშოვება შეეცადები და ყველაფერსა, და მოუწოდეს გენერალურ მდივანს, რომ საბჭო აქტიური მონაწილეობა მიიღოს სტრატეგიის სამხედრო შემუშავებაში და ევროსაბჭოს განხორციელებაში.
როგორი შეიძლება იყოს ევროსაბჭოს როლი სტრატეგიის შესაძლო განხორციელების პროცესში და რა არის საქართველოს მთავარი შეთავაზება და თხოვნაც ევროსაბჭოსადმი? ვკითხეთ საქართველოს ელჩს ევროსაბჭოში ზურაბ ჭიაბერაშვილს, რომელმაც განმარტა, რომ ამ შემთხვევაში ევროსაბჭოს პირველი და მნიშვნელოვანი მისია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების უფლებების მდგომარეობის მონიტორინგია.
აი ამ კომპონენტში ჩვენ გვინდა, რომ საერთაშორისო საზოგადოება იყოს აქტიურად ჩართული იმ პრობლემების დაფიქსირებაში, თუ რასაც აქ ადგილი გინდა ახალგორში, ზემო აფხაზეთში, გალში. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ მხოლოდ ეს ისტორიკური ქართველების უფლებების დარღვევა გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს ყველა ჩვენი მოქალაქის მდგომარეობა და მათი უფლებების დაცვა.
თბილისში აკრედიტებულმა დიპლომატიურმა მისიებმა სტრატეგიის დადებითი შეფასებები დასავლეთის რამდენიმე ქვეყნის მხრიდან უკვე გაახმაურა. ზურაბ ჭიაბერაშვილის პროგნოზით მოწონების პროცესი კვლავ გაგრძელდება, რაც თავისუფლ რუსეთზე დასავლეთის ზეწოლას გააძლიერებს.
დადებითი გამოხმაურება მოხდა, ამას უკვე საფრანგეთის, გერმანიის, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის მხრიდან. უნებრივია მოწონების ეს პროცესი გაგრძელდება. გაგრძელდება საერთაშორისო ფორუმების დონეზე, როგორც არის საერთაშორისო ორგანიზაციები. რუსებს მოუწევთ ძალიან სერიოზულად დაფიქრდნენ იმაზე, შეუძლიათ თუ არა მათ ისინი წინა აღუდგნენ ადამიანებს შორის კონტაქტების გამყარებას.
ევროსაბჭოში სტრატეგიის წარდგენის პარალელურად აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაფშმა სტრატეგია უკვე შეაფასა საქართველოს მიერ აფხაზეთის დაბრუნების ინსტრუქციად და განაცხადა, რომ აფხაზეთი ამ სტრატეგიის განხილვას არაპირებს. საინფორმაციო სააგენტო აფსმი პრესის ცნობით, ბაღაფს მიაჩნია, რომ ეგრეწოდებული სახელმწიფო საზღვარი, რომელიც მდინარე ენგურზე გადის, უნდა გამაგრდეს და გადაკვეთის რეჟიმიც გამკაცრდეს. ამ განცხადების ფონზე ზურაბ ჯავერაშვილს რადიო თავისუფლებამ ისიც კითხა, ხომ არ შეიძლება სტრატეგია თავისთავად შეიცავდეს დაფარულ ნაღმებს და მისი განხორციელების პარალელურად რუსული მხარეც გააქტიურდეს.
თვითონ სტრატეგია ნაღმებს არ შეიცავს, მაგრამ ერთი რამი ცხადია, რომ ბაღაფში თვითონ არიღებს გადაწყვეტილებას და ისინი, ვინც იღებენ გადაწყვეტილებას მოსკოვში, ისინი კარგად ხედავენ, რომ იმ გზას საიტკენაც მიდის ეს სტრატეგია, ანუ ხალხთა შორის კავშირების გამყარებას. ამას ალტერნატივა არ აქვს და დღეს იქნება თუ ხვა აქ საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლით უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება მარტივად ამ საკითხების გადაწყვეტა, რომ ადამიანებს შეეძლოთ თავისუფალი მიმოსვლა საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე.
თუმცა ასეთი ოპტიმიზმისგან შორს დგას კონფლიქტოლოგი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი პაატა ზაქარიაშვილი, რომელსაც აფხაზებთან ურთიერთობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ მის წარსადგენად ცუდი დროა შერჩეული. ევროსაბჭო მას მოიწონებს, მაგრამ ის როგორც დოკუმენტი ვერ იმუშავებს. ასეთია მისი პროგნოზი.
იმასაც გეუბნებით, რომ ნებისმიერ დოკუმენტი, ერთგვერდიანი, ასგვერდიანი, ათასგვერდიანი, რაც არ უნდა ანეკდოტიო ჩაუწერო ევროსაბჭოზე, იმასაც მოიწონებენ, არ წაიკითხავენ. რო დაუდო ტაბურეტი და თქვა სტრატეგიაო, ტაბურეს მოიწონებენ. რაც არ უნდა იდეალური იყოს სტრატეგია, დღეს ამ წუთში არ არის მისი დრო. ძალიან გვიანა და ძალიან ადრე არის. აი ყველაზე უძრო დრო შეჩეული დღეს. ესეა ჩაბარდა ისტორიას ომი და ჯერ კიდე ეიფორი არ გამქრალა და ჯერ კიდე აფხაზები დოსები კმაყოფილებია და რუსებით. საქართველოს მუდმივად ქულებს იწევს და ამბობს მე რაღაცას ვაკეთებ. ოკუპანტი რუსები გქვია ამათ აფხაზებს არ უნდათ, აფხაზებს არ უნდათ დანახვა არ უნდათ, ოსებს არ უნდათ დანახვა არ უნდათ, მე ეს კეთილშობილი კარგი სახელმწიფო შრომობ ოფსღური რათა ამათ რაღაცა შევაგენებინო. ეს არის ტიპიური პროპაგანდისტული პიარ კამპანიის ნაწილი.
ხოლო მოვლენები კი მისი აზრით ასე განვითარდება.
ყველაზე კარგი იქნება მოიწონებელი თქვა ჩვენ ვითარ საქართველოს თეატრო მთლიანობას მორჩა. და ამით ამთავრდება ყველაფერი. ედი ორი კვირა ვილაპარაკებ და ყოველს ყველაფერი დაავიწყდება. შემდეგ ბრიუსელში სადაც ჩატარდება დონორთა კონფერენცია, გამოგვიგდებიან ეს 2-3 მილიონ რაღაც დოლარს და ამით გვიყვიან ჩვენ თქვენ და ყველაფერი დავასრულებთ. როგორც გინდათ, ისე დახარჯეთ ეს მილიონები. გინდი მარცხენა ჯიბეს ჩაიდეთ, გინდი მარჯვენა ჯიბეს ჩაიდეთ.
მომდენო რამდენიმე თვეში სტრატეგიის სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში წარსადგენად თემურ იაკობაშვილის რამდენიმე ვიზიტია დაგეგმილი ვენაში, ბრიუსელსა და ნიუ-იორკში. სამოქმედო გეგმის შესამუშავებლად კი საქართველოს მთავრობას მომდენო 6 თვე აქვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზორტებერვალს სტრასბურგში მდებარე ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო 83 და 81 წლის ქართველი ძმების კლაუს და იური კილაძეების საქმეზე. ძმებს, რომელთა ოჯახი 30-იანი წლების საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლია, საქართველოს სახელმწიფომ 4-5000 ევრო უნდა გადაუხადოს კომპენსაციის სახით. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
პრეცედენტი, რომელიც შესაძლოა ათასობით ადამიანისთვის გახდეს მნიშვნელოვანი. ასე აფასებენ ქართველი და უცხოელი იურისტები ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს მიერ ორთებერვალს მიღებულ გადაწყვეტილებას ქართველი პენსიონერი ძმების კლაუს და იური კილაძეების საქმის დაობაზე. სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლ ძმებს საქართველოს სახელმწიფომ კომპენსაციის სახით 4-5000 ევრო უნდა გადაუხადოს. თუმცა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება ამით არ შემოიფარგლება. საქართველოს ეკისრება ვალდებულება, რაც შეიძლება მალე შეავსოს თავის კანონმდებლობაში არსებული ვაკუუმი და კილაძეების მდგომარეობაში მყოფ პირებს, რომელთა რიცხვიც სხვადასხვა შეფასებით 600-დან 16000-მდე მერყეობს, კომპენსაციის მიღების პირობები განუსაზღვროს. აქვე აღნიშნავთ, რომ ძმებ კილაძეებს ევროპულ სასამართლოში ორი ორგანიზაცია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ლონდონში მდებარე ადამიანის უფლებების ევროპული ცენტრი წარმოადგენდა. კლაუს და იური კილაძეების ბიოგრაფია დიდწილად ტიპურია და კარგად გამოხატავს იმ ტრაგედიას და უსამართლობას, რომელიც საბჭოთა ტოტალიტარულმა რეჟიმმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მილიონობით ოჯახს დაატეხა თავს. უფროსი ძმა 83 წლის კლაუს კილაძე მოგვითხრობს.
37-ში мама ჩემი დახრიტეს, ონი ჯერ დახრიტეს და მე რა შეადგენს ის რა ქვია განაჩენი. მაშინ ხო ეს იყო სამეულები იყო. დედა ჩემი დაიჭირეს როგორც მოღალატეს ოჯახის წევრი და მიუსაჯეს 8 წელი. მე და ჩემი ძმა ვიყავით, მე 11 წლის, ჩემი ძმა 9 წლის. ჩვენ ჯერ წაგვიყვანეს ბავშთა მიმღებში, ეს თბილისში, ერთი 20 დღით ვიყავით და მე გადაგვიყვანეს ჩრდილოეთ კავკასიის სპეცდანიშნულების ბავშთა სახლში. საიდანაც 2 წლის შემდეგ ბებიაჩემმა დიდი წვალებით გამოგიყვანა.
ოჯახს ჩამორთმეული ჰქონდა ბინა და მთელი პირადი ქონება. ძმებკილაძეებს ბავშვობის და ახალგაზრდობის გატარება უკიდურეს გაჭირვებაში მოუხდათ. მათი მშობლების რეაბილიტაცია 1950-იანი წლების მეორე ნახევარში მოხდა. პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლის სტატუსის მიღება კი კილაძეების ოჯახმა უკვე დამოუკიდებელ საქართველოში 1998 წელს შეცვლა ერთი წლით ადრე მიღებული კანონის საფუძველზე, რომელიც პირების პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლად აღიარებას ითვალისწინებდა. თუმცა სტატუსის მოპოვების მიუხედავად კილაძეებს საქართველოს ეროვნულმა სასამართლოებმა კომპენსაციის მიღების თაობაზე სარჩელი არ დაუკმაყოფილეს და ამიტომ საქმე ბოლოს სტრასბურგის სასამართლოში მოხვდა. პრობლემა კი ის იყო, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში ამდრომდე არ არსებობს ნორმატიული აქტი, რომელიც რეპრესიის მსხვერპლად აღიარებული პირებისთვის კომპენსაციების გაცემას დაარეგულირებდეს. 1997 წელს რეპრესიის მსხვერპლად აღიარების შესახებ კანონის მიღებისას საქართველოს პარლამენტმა ამ საკითხზე მსჯელობა სამომავლოდ გადადო, თუმცა ეს მსჯელობა დღემდე არ გამართულა. 2 თებერვლის გადაწყვეტილებაში ევროპული სასამართლო შენიშნავს, რომ მისთვის უცნობია მიზეზი, თუ რატომ ვერ შესძლო საქართველოს 11 წელიწადზე უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში რეპრესირებულებისთვის კომპენსაციის საკითხზე ესრუნა. იმის გამო, რომ ძმები კილაძეების მდგომარეობაში საქართველოში კიდევ ათასობით ადამიანი იმყოფება, ევროპული სასამართლო ქვეყანას ავალდებულებს ეს საკანონმდებლო ხარვეზი, რაც შეიძლება მალე შეავსოს. ადამიანის უფლებების ევროპული ცენტრის დირექტორის პროფესორ ფილიპ ლიჩის თქმით, სწორედ ეს არის სასამართლოს გადაწყვეტილების უმთავრესი ასპექტი.
The court notes that it was said in the course of the case that
სასამართლოს თანახმად საქმის განხილვისას ითქვა, რომ საქართველოში 600-დან 16000-მდე პირია, რომელსაც შესაძლოა კომპენსაცია მიესადაგოს. ამ ეტაპზე უცნობია, რამდენად ზუსტია ეს რიცხვები. სასამართლომ საქართველოს მთავრობის მისამართით კრიტიკას გამოთქვა იმის გამო, რომ მან არ წარმოადგინა იმ ადამიანების ზუსტი მონაცემები, რომლებსაც შეიძლება ეს კომპენსაცია შეეხოს. მაგრამ თავარი სხვა რამაა. მიღებულ გადაწყვეტილებაში სასამართლო პირდაპირ აცხადებს, რომ თავრობამ კომპენსაციის შესახებ კანონი უნდა შემოიღოს და ამისთვის შესაბამისი ბიუჯეტიც უნდა განსაზღვროს. ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლო საქართველოს პირდაპირ ავალდებულებს ამას.
შეასრულებს თუ არა საქართველო ამ ვალდებულებას? ამ შეკითხვით მიმართეთ იუსტიციის მინისტრის პირველ მოადგილეს თინა ბურჯალიანს. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების შესავლის და მათი შესრულების თვალსაზრისით საქართველოს მაჩვენებელი ძალიან მაღალია და გამონაკლისი არც ეს გადაწყვეტილება იქნება. ბურჯალიანი იქვე დაასვენს, რომ ევროსასამართლოს ამ გადაწყვეტილების ზალაში შესვლამდე ჯერ კიდევ 3 თვეა დარჩენილი და ამ დროის განმავლობაში, როცა სხვათა შორის საქართველოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლებაც კი ეძლევა, ქართული მხარე ევროსასამართლოს სხვადასხვა უწყებასთან ამ ვალდებულების შესრულების ფორმაზე, ვადებსა და პირობებზე იმშელებს. ზოგადად 1990-იან წლებში დადებული არაერთი შეთანხმების მიხედვით საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრედ რუსეთი მიიჩნევა. შესაბამისად, საბჭოთა რესპუბლიკებში, მათ შორის საქართველოში მიმდინარე რეპრესიების გამო პასუხისმგებლობა სავარაუდოდ მასაც ეკისრება. როცა ამის შესახებ თინა ბურჯალიანს ვკითხეთ, მან პირდაპირი პასუხისგან თავი შეიკავა და მხოლოდ ის გვითხრა, რომ მოპასუხე მხარეების გაფართოების საშუალება სარჩელის შემტანი მხარის პრეროგატივა იყო.
მე მოდი არ შევაფასებ ხა ამ ფაქტსაც, ხა რუსეთს უნდა დაკისრებოდა, იმიტომ რომ სარჩელი შეტანილი იყო საქართველოს წინააღმდეგ, სასამართლო ვერაფრით ვერ გააფართოვებდა მოპასუხეთა წრეს. პროცედურად ეს გამორიცხული, ამაზე ალბათ უკეთესი იყო ეფიქრა იმ ადამიანებს, მათ ადვოკატებს, ვინც შეიტანა ეს განაცხადი, ანუ ამ შემთხვევაში განაცხადებლის ადვოკატს, იმიტომ რომ სასამართლო ამას აქ ვერაფერს ვერ შეცვლიდა, ხა მოპასუხის წრეს ვერ გააფართოვებდა ნამდვილად.
თუმცა სხვაგვარად ფიქრობს განაცხადებლის ერთ-ერთი ადვოკატი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელმა გვითხრა, 1997 წელს პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლად აღიარების შესახებ კანონის მიღებით საქართველოს თავად და მართებულად იტვირთა ეს პასუხისმგებლობა. ახლა კი სახელმწიფომ ეს პროცესი ბოლომდე უნდა მიიყვანოს და უნდა შეასრულოს ევროპული სასამართლოს მიერ დაკისრებული ვალდებულება.
საქართველოს სახელმწიფომ 97 წელს ეს კანონი მიიღო, თავის თავზე აიღო ვალდებულება. არ უთქვია, რომ ამაზე პასუხისმგებელი არის რუსეთის სახელმწიფო და მე თავიდან ვიშორებ ამის თაობაზე პასუხისმგებლობას. მან აიღო ეს თავის თავზე და თქვა, რომ ანუ სოციალურ გარანტიებს ვთავაზობ რეპრესიის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებს და გარდა ამისა ქონებრივ კომპენსაციას უზრუნველყოფ. კანონის არ დაგვივიწყდეს, რომ საქართველო კი იმყოფებოდა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, მაგრამ პოლიტიკური რეპრესიები ხორციელდებოდა ასევე საქართველოს ხელმძღვანელი ორგანოების მხრიდან, რომლებიც დაკომპლექტებული იყვნენ. გასაგებია, დირექტივა მოდიოდა ვთქვათ მოსკოვიდან, მაგრამ არ ამგონია, რომ ყველა შემთხვევაში ასე ყოფილიყო.
სტრასბურგში გამართულ პროცესს კლაუს და იური კილაძეები პირადად არ დასწრებიან. კლაუს კილაძე თვლის, რომ პროცესზე მათმა გამარჯვებამ მნიშვნელოვანი პრეცედენტი შექმნა. თუმცა იქვე გულდა წვედით შენიშნავს, რომ პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთათვის კომპენსაციების გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილებამ ძალიან დაიგვიანა.
რეპრესირებულები ალბათ არ არიან დარჩენილი, არიან მხოლოდ დარჩენილი მათი შვილები, იგენზე თუ გავრცელდება ეს შეღავათები, თორე ესე იგი, ვინც 37-ში იყო რეპრესირებული, მას ერთი თითქმის არავინ არა ერთი ძე ჩამოსასვლელია.
კლაუს კილაძის ხმით დასრულდა სალომე ასათიანის რეპორტაჟი. მე შეგახსენებთ მის მთავარ თემას. ადამიანის უფლების ევროპულმა სასამართლომ პოლიტიკური რეპრესიების ქართულ მსხვერპლთა შესახებ ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ცელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. გადაცემას განვაგრძობთ საარჩევნო თემატიკაზე საუბრით. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს ქართველი დამკვირვებლები აღარ დაესწრებიან. გადაწყვეტილება ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო. მანვე მოუწოდა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების ქართველ წევრებს აღარ ჩაერთონ არჩევნების მეორე ტურის მონიტორინგის პროცესში და სამშობლოში დაბრუნდნენ. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენი ამოცანა არ ყოფილა უკრაინის არჩევნებში ჩარევა და რომელიმე კანდიდატის მხარდაჭერა, განაცხადა სამთებერვალ საქართველოს პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილის მოსაზრება უკრაინის არჩევნებთან და ქართულ დამკვირვებლებთან დაკავშირებით საზოგადოებას გააცნო.
ჩვენ ფიქრობთ და ვცდილობთ, რომ ორივე კანდიდატ შორის სრული ნეიტრალიტეტი იქნას დაცული და იმ კეთილგანწყობის შენარჩუნებას, რაც ტრადიციულად, ისტორიულად არსებობდა საქართველოსა და უკრაინას შორის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკრაინელ ხალხის მიერ არჩევნების მიერ თანამშრომლობ და მზად ვართ ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გავიყვანოთ ჩვენი ურთიერთობა. რაც შეეხება ქართულ დამკვირვებლებს, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ არჩევნების მეორე ტურზე იმის გამო, რომ ჰაცდა სხვადასხვაობა გამოიწვია ქართული დამკვირვებლების საკითხმა, საქართველო არ გაგზავნის დამკვირვებლებს უკრაინაში.
უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურზე საქართველოდან 2000-მდე დამკვირვებელი იყო მივლინებული. ოფიციალური განმარტებებით კიევთან, შეთანხმებითა და მოთხოვნით. თავიდან მათ მოხალისეების სტატუსი განესაზღვრათ. მოგვიანებით კი უკრაინის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მათ საერთაშორისო დამკვირვებლების სტატუსი არ მისცა და არჩევნებზე არ დაუშვა. საქართველოდან უკრაინაში დამკვირვებლებად წარგზავნილთა ნაწილმა ალტერნატიულ გზას მიმართა და არჩევნების მონიტორინგის პროცესში ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებთან ერთად უშტატო რეპორტიორების სტატუსი ჩაერთნენ. ამას მოჰყვა დონეცკის რაიონული პროკურატურის მიერ ყალბი ჟურნალისტური მოწმობების გამოყენების ფაქტზე დაურეგისტრირებელი ქართველი დამკვირვებლების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრა და ასე შემდეგ. დონეცკის რეგიონში ჩასული ფიზიკურად ძლიერი ადამიანების ჩუმი მასა, რომელსაც იულია ტიმოშენკოს მხარდაჭერის მიზნით არჩევნების ჩაშლა სურდა. უკრაინისა და საქართველოს პოლიტიკური წრეების გარკვეულ ნაწილში საბოლოოდ ასე შეფასდა ქართველი დამკვირვებლების სკანდალური მისია უკრაინაში. მომხდარის გამოძიებას ქართულ ოპოზიციურ სპექტრში კვლავაც დაბეჯითებით ითხოვენ. ალიანსი საქართველოსთვის აღნიშნავენ იმასაც, რომ ქართველი დამკვირვებლების უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურზე აღარ გაშვების გადაწყვეტილებით ხელისუფლებამ შეცდომა აღიარა.
შეცდომის აღიარებაზე არ შეიძლება იყოს ლაპარაკი, რა შეიძლება იყოს შეცდომა. დამკვირვებლები ჩავიდნენ და დააკვირდნენ პროცესს, როგორ შეიძლება შეცდომად მიიჩნიეს.
ვერ დააკვირდნენ ფაქტიურად, ვერ დააკვირდნენ.
ხო, დააკვირდა ვიღაცა ადგილზე პოლიტიკური აჟიოტაჟის გამო არ იქნა დაშვებული. ძალიან სწორად ლოგიკო და მშვიდობიან მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. რაში არის აქ შეცდომა?
ამბობს დეპუტატი დავით დარჩიაშვილი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ პრეზიდენტის მოწოდების მიღმა იგულისხმება კონკრეტული არგუმენტები. მათ შორის იგი არ გამორიცხავს, რომ ცალკეულ რეგიონებში ქართველი დამკვირვებლების მიმართ პროვოკაციების საფრთხეც არსებობდეს. David Darchiashvili Ukrainis saprezidento archevnebis pirvel turs euto odiris mandatit akvirdeboda. Meore saertashvilis organizatsia, romelis prezidentis moçodebis adresatat miichneva, aris samartliani archevnebi. Samartliani archevnebi sadamkvirveblo organizatsia ta evropuli kselis tsevri organizatsia sakartvelodan. Amisiis parglebshi Ukrainashi organizatsiis 6 gdzelvadiani damkvirvebeli imqopeba. Igegmeboda kidev 26 moklevadiani damkvirveblis gakzamna. Rogorc samartliani archevnebis აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა სირაძე დელონემ გვითხრა, იგი რთული არჩევანის წინაშედგას.
Მე ამ გადაწყვეტილებას ვერანაირად ვერ მივიღებ, საბოლოოდ სანამ არ დავკავშირდები მისიას და მისიისგან არ გავიგებ მათ დამოკიდებულებას. ყველაფერი უკვე გაწერილია, ყველაფერი დაგეგმილია, ის რომ ჩვენი დამკვირვებლები შეიძლება არ წავიდნენ უკრაინაში, შესაძლოა მისიისათვის სერიოზული დარტყმა იყოს, იმიტომ რომ არ დაიფაროს ის ოლქები, რა ოლქების დაფარვაც არის განსაზღვრული. ამიტომ აი ამ ეტაპზე ნამდვილად არ მაქვს მიღებული გადაწყვეტილება, ჯერ რას ვიზავთ და როგორ ვიზავთ.
სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა სირაძე დელონემ, რომლის კომენტარიც თქვენ ახლა მოისმინეთ, მიიღო გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მოწოდების მიუხედავად სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლები უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის შემადგენლობაში მაინც დააკვირდებიან. ხოლო თავად უკრაინის მეორე ტურის საპრეზიდენტო არჩევნების თემაზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით, ერთი ანონსის შემდეგ უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ კვლავ უკრაინაში მეორე ტურის საპრეზიდენტო არჩევნებზე საუბრით. უკრაინელებს კვირას ეგრეთ წოდებული ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ პირველი პრეზიდენტის არჩევა მოუწევთ. ამორჩეველთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატები დიდად არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, თუმცა ნაწილის აზრით არჩევნებზე უკრაინის ბედი წყდება. პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკოს მომხრეები ამბობენ, რომ მათი ლიდერი ნარინჯისფერი რევოლუციის სულისჩამდგმელი და უკრაინის დემოკრატიული მონაპოვრის შენარჩუნების უკანასკნელი იმედია. უფრო მეტს უკრაინის პოლიტიკური ცხოვრების დეტალებზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგითხრობთ.
15 წლის წინ იულია ტიმოშენკო კიევში დნეპროპეტროვსკიდან, აღმოსავლეთი უკრაინის რუსულენოვანი ქალაქიდან პარლამენტში ადგილის დასაკავებლად ჩავიდა. ამბიციებით სავსე ტიმოშენკომ სწრაფად გაიარაგზა დუხჭირი ბავშვობიდან ბუნებრივი აირის მრავალმილიონიან ბიზნესამდე. ერთი ხანობა ქთამის აღებისა და ქურდობის ბრალდებით დაპატიმრებულიც კი იყო. თუმცა თანდათანობით ავტორიტარიზმის გზას დამდგარ ქვეყანაში იულია ტიმოშენკო ოპოზიციის ლიდერად გარდაიქმნა. წლების წინ ტიმოშენკოს მრჩეველთა შორის იყო დმიტრი ვიდრინი, რომლის თქმითაც კარიერის დაწყებისას მოქმედი პრემიერ-მინისტრი კიევში არავის იცნობდა. ვიდრინი იმასაც ამბობს, რომ იულია ტიმოშენკო ცენტრალური ბანკის მაშინდელ მმართველ ვიქტორ იუშენკოს მანწარუდგინა.
Когда Юшенко вышел из лифта,
როდესაც Юшенко ლიფტიდან გამოვიდა, მასთან ტიმოშენკო მივიყვანე. Юлиас ენა ჩაუვარდა, შეხურებდა როგორც ნახევრად მერცა და კერფს.
На какого-то полубожество, полукумира.
ვიდრე პრეზიდენტად იყრიდა კენჭს, ვიქტორ იუშენკო მაღალი და წარმოსადეგი მამაკაცი იყო. ვუდრინის თქმით, ტიმოშენკომ და იუშენკომ პოლიტიკური ალიანსი შექმნა გადაწყვიტეს.
Для него она создала косу.
Мистус гайкета нацнави, мистус შეისწავლა უკრაინული ენა. Тимошенкоში ჭარბად იყო წარმოდგენილი урбаниストულ მექანიკური საწესი. ხოლო იუშენკო უკრაინის სოფლის ავთენტურ პატრიარქალურ საწესს განასახიერებდა. იულიასის სახები სრულყოფისთვის ჭირდებოდა.
ათი წლის შემდეგ ალიანსის ლიდერებმა პრეზიდენტის არჩევნების გაყალბება გააპროტესტეს. გუჩებში მიტინგებზე გამოსული ასობით ათასი ადამიანისთვის თეთრებში ჩაცმული ტიმოშენკო ოქროსფერი ნაცნავით უკრაინული ხასიათის სიმბოლოდ იქცა. არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადებული ვიქტორ იანუკოვიჩი იძულებული გახდა უკან დაეხია. პრეზიდენტის თანამდებობა იუშენკომ დაიკავა, ხოლო პრემიერ-მინისტრისა ტიმოშენკომ. თუმცა ხელისუფლებაში ყოფნის 5 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა კორუფცია. რევოლუციის ლიდერებმა ვერ შეასრულეს დანაპირები და ვერ გაატარეს სასიცოცხლო დაუცილებელი რეფორმები. იუშენკოს რეიტინგმა მკვეთრად დაიწყო დაცემა. თუმცა მისგან განსხვავებით ტიმოშენკოს პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში მაღალი შედეგი აჩვენა, რის გამოც პრეზიდენტი იზოლებული გახდა, მასთან ერთად ახალი კოალიცია შეექმნა. წარმატებას მიაღწია ტიმოშენკომ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურშიც, როცა მოწინააღმდეგეს ვიქტორ იანუკოვიჩს მხოლოდ 10%-ით ჩამორჩა. არავინ გამორიცხავს იმას, რომ მეორე ტურის წინ ტიმოშენკოს გარკვეულწილად ნამდვილად შეცევს უნარი გაერთიანოს ნარინჯისფერი ელექტორატი. თუმცა ტიმოშენკოს არც მოწინააღმდეგეები აკლია. პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩეველი და პარლამენტში კენჭისყრის დროს პარტიული დისციპლინის დარღვევის გამო პოლიტიკური ბლოკიდან გარიცხული დმიტრი ვიდრინი ამბობს, რომ ტიმოშენკოს მთავარი მიზანი ძალაუფლებაა.
თუ ის ნორმები, რომლებიც ფრაქციისა და პარტიის შიგნით მოქმედებს, მთელ საზოგადოებაზე გავრცელდება, ჩემი აზრით ეს სახიფათო და საზიანოც კი იქნება.
Это будет для общества вредно, а может быть даже опасно.
Фидринист кмит Тимошенко манипулиребис дидо статия да сазугадуебис нацили миси гавленис квешаа мокцеули. Тават президентобис кандидати миичнес, ром сафудзвелсаа моклебули авторитарул мидрекилебебши миси даданашаулеба. Арчевнебис пирвели турис дамтавребис танаве Юлия Тимошенком ганацхада.
В новой Украине
მიმეჩნია, რომ ჩვენ შევძლებთ ახალ უკრაინაში ახალი ფურცლის გადაშლას. მივიღებთ ახალ კანონს და ნაბიჯ-ნაბიჯ. ერთხელ და სამუდამოდ ბოლოს მოუღებთ ხელისუფლების აბსოლუტიზმსა და უზნეობას.
მიუხედავად იმისა, რომ ნარინჯისფერმა ბანაკმა დაკარგა საზოგადოების ნდობა, უკრაინელთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მათი წყალობით ქვეყანაში გარანტირებული იყო დემოკრატია და სიტყვის თავისუფლება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ მეზობელი ქვეყნები ნელ-ნელა ავტორიტარიზმისკენ მიექანებიან. ამ ფონზე ტიმოშენკო ამბობს, რომ მისი პრიორიტეტი ევროკავშირში გაწევრიანება იქნება. უკრაინის უმაღლესი რადის წევრი იულია ტიმოშენკოს პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ანდრეი შევჩენკო აცხადებს, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის დიდი და არსებითი განსხვავებაა.
ისინი იმდენად განსხვავებულები არიან, რომ ფაქტობრივად ორ განსხვავებულ სამყაროს წარმოადგენენ. იულია განიხილება დასავლეთისკენ მიმავალი ქვეყნის მოდერნიზების შესაძლო სიმბოლოდ. იანუკოვიჩი კი გარკვეულწილად საბჭოთა ნოსტალგიასთან ასოცირდება.
უკრაინის პრეზიდენტის არჩევნებისადმი მომეტებული ინტერესს იჩენს რუსეთი, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში გავლენის აღდგენას ცდილობს. 2004 წლის არჩევნებში მოსკოვმა ღიად დაუჭირა მხარი ვიქტორ იანუკოვიჩს. ზოგიერთი იმასაც ამტკიცებს, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებმა პრეზიდენტობის კანდიდატი ვიქტორ იუშჩენკო მოწამლეს. რუსეთის პროკურატურამ იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრების ორდერიც გასცა. თუმცა მოგვიანებით უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა რუს კოლეგასთან ურთიერთობის აწყობა მაინც შეძლო. შესაბამისად, უკანასკნელ არჩევნებში რუსეთი აქტიურად არც ერთ კანდიდატს არ უჭერს მხარს. უკრაინელი პოლიტოლოგი ვოლდიმირ ფეზენკო ამბობს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ორივე კანდიდატი შეეცდება ბალანსის დაცვას რუსეთისა და დასავლეთის ინტერესებს შორის. თუმცა ფეზენკოს აზრით, იანუკოვიჩი უფრო მეტად იქნება დამოკიდებული მოსკოვზე.
თავად ტიმოშენკოსათვის უფრო სასიამოვნო და საინტერესო ევროპელ პრინცესად და არა რუსის თავადის ქალად ყოფნა. მისთვის უფრო საინტერესოა ბრიუსელში ჩასვლა, შეხვედრები ბერლუსკონისთან, სარკოზისთან, მერკელთან და სხვა ევროპელ პოლიტიკოსებთან. პუტინთან კი ის პოლიტიკურ პრობლემებს გადაწყვეტს.
ტიმოშენკოს მომხრეები ამბობენ, რომ იანუკოვიჩის გამარჯვების შემთხვევაში აღდგება რუსეთთან საეჭო კავშირები და დაუსჯელობის ატმოსფერო, რამაც თავის დროზე ნარინჯისფერი რევოლუცია გამოიწვია. თუმცა შეკითხვაც, გამარჯვების შემთხვევაში ტიმოშენკო დაასრულებს თუ არა ნარინჯისფერი რევოლუციით დაწყებულ საქმეს, უპასუხოდაა დარჩენილი. ვოლდიმირ ფეზენკოს თქმით, თუ ტიმოშენკო ამის გაკეთებას დააპირებს, მაშინ მას მომხრე ოლიგარქების წინააღმდეგ მოუწევს წასვლა.
უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებითი ტურის წინ შექმნილ ვითარებას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Zustat ertituiz zin prezidentiz rezidenciastan shekrebili devnili pedagogebiz xmam gerjerobit verts prezidentam da miyaghtia da verts kanatrebiz ministram de. Oriata zrvatsas rusetiz agresiz shedegat kodoriz xeobinen da samachabludan devnili pedagogebi im kompensatsiiz shenarchunebas tkhouloben romelsats isini 2009 tslis ganmavlobashi ixebnen da romelits 2010 tslis byudzhetshi gatvalisinebuli agar aris. Samteberos kanatrebisa da metsnierebis saministrostan shekrebili devnili pedagogebi ministrtan Dimitri Shashkintan shekhodras itkhovnen, tumtsa სამინისტროდან მათ არავინ გამოხმაურებია. როგორც დევნილი პედაგოგები აცხადებენ, არაერთი გზის მცდელობის მიუხედავად ხელისუფლება მათი გასაჭირით ვერ დააინტერესეს.
ძალიან ბევრჯერ ვიყავი. ეს პირველი და მეორე და მესამე არავინ არ შეგხვდა, არავინ აბსოლუტურად უპატრონო თავართ. აი, პასუხი რო გაგვცენ რაღაცა რო დაგვაიმედონ, თუნდაც ამისი არანაირი შანსი არ არსებობს. აი, არანაირი იმედი არ არსებობს. ფაქტურად ვარ შუქი ჩაჭრილი სინათლე, წყალზეც გადასახადები, გაზზე გადასახადები გაუფრთხილებლად დენზეც გადასახადები გაუფრთხილებლად და ფაქტიურად აი ტანჯაში და წამებაში ვარ და იქ ყოფილიყავით მაშინა და იქ დავხოცილიყავით. ახლა რაღაცა ვარ სიცივეში და შიმშილობაში.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი აღნიშნულ საკითხზე საუბარს თავს არიდებს და მხოლოდ მცირე კომენტარით იფარგლება.
ჩვენ მოქმედებთ იმ ბიუჯეტიდან გამომდინარე, რომელიც დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა 2010 წლისთვის.
საქართველოს პარლამენტმა კი 2010 წლის ბიუჯეტი შემჭიდროებულად დაამტკიცა. გვიხსნის ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ცოდნე ყავლაშვილი. მისივე თქმით, ბიუჯეტის პროექტის ფორმირება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს განხილვების შედეგად მოხდა.
მთავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას, როგორც განათლების სამინისტრომ, ასევე ფინანსთა სამინისტრომ, ეს საერთო განხილვების შედეგად მოხდა ამ ბიუჯეტის პროექტის ფორმირება და აქედან გამომდინარე, რაც დამტკიცდა, ეს არის განხილვების და მთავრობის გადაწყვეტილების. მთავრობამ ესე იგი არ ჩათვალა, არ იქნა მიჩნეული თუ აღნიშნული საკითხი ისევ გადმოიწევს პრიორიტეტულად და ისევ მიაღწევს მთავრობის ხდომაზე გასახილვად შეიძლება მთავრობის მთავრობის ფონდი გვაქვს არის არსებობს კიდე პრეზიდენტის ფონდი რომლიდან შეიძლება მათთვის სახლები გამოიყენოთ ეს უნდა დადგეს ეს საკითხი
როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი აღნიშნავს ის დევნილი პედაგოგებისათვის კომპენსაციების გაცემასთან დაკავშირებით განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეს იანვრის დასაწყისში ესაუბრა და მათგან მიიღო პირობა რომ დევნილი პედაგოგების კომპენსაციის საკითხს ისინი გაითვალისწინებდნენ.
განათლების სამინისტროში ინფორმირებულნი არიან ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. ისინი მხარდაჭერას დაგვიწერდნენ და გვითხრეს რომ დაეხმარებიან დევნილ პედაგოგებს. ჩვენ ამის შესახებ იანვრის დასაწყისში ვისაუბრეთ. მართალია მათ არ უთქვამთ რომ კომპენსაციებს გადაიხდიან, თუმცა დაგვიწერდნენ რომ შეეცდებიან ამ პრობლემის მოგვარებას.
ისინი სიკვდილით სიმშილისათვის არიან განწირულები აცხადებს საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ვიცე-პრეზიდენტი მაია ლიპარტელიანი. მისივე თქმით, სამთებერვალს გამართული აქცია კიდევ ერთი მცდელობაა იმისა, რომ დევნილი პედაგოგებისა და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლების შეხვედრა შედგეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში პედაგოგთა პროფესიული კავშირის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით მომავალი კვირიდან პერმანენტული აქციები დაიწყება.
უმძიმეს მდგომარეობაში არიან დევნილი პედაგოგები ახალგორიდან და კოდორის ხეობიდან. გასულ წელს ისინი იღებდნენ კომპენსაციას თავისი ხელფასის ოდენობით, რაც ქონდათ 2010 წლის ბიუჯეტში მსგავსი რამ გათვალისწინებული არ არის. ფაქტიურად ყოველგვარი სასიცოცხლო წყაროს გარეშე არიან დარჩენილი, ერთ თვეზე მეტია სიბნელეში არიან, კომუნალურ გადასახადებსაც ვერ იხდიან და აღარაფერს ლაპარაკობ რომ დასაქმების საშუალება არ არის მაგათვის. ფაქტიურად ისინი შიმშილით სიკვდილისთვის არიან განწირულები.
საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ვიცე-პრეზიდენტის მაია ლიპარტელიანის კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი დევნილი პედაგოგების მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და ტრადიციულად გადაცემის ბოლოს ოთხ შაბათობით გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა მუსიკა მუსიკას. პროგრამის დღევანდელ გამოშვებას მისმა ავტორმა და წამყვანმა იური ვაჩნაძემ დაარქვა ჯორჯ ბალანჩინი და ანდრია ბალანჩივაძე. კონტრაპუნქტი ქართულად. Thank you.
всегда, когда брат уже учился в императорском театральном училище, балет, это был большой праздник.
And he played, I think, violin or viola in...
Армотулдет. Ეს არ არის ერთი და იმავე ადამიანის ხმა. უნიკალური ჩანაწერი გვაძლევს საშუალებას მოვუსმინოთ ძმები ანდრია და გიორგი ბალანჩივაძეების ხმებს. 22 იანვარს გიორგის, ჯორჯ ბალანჩინს დაბადებიდან 106 წელი შეუსრულდებოდა. აი რა წერია მაიკლ კენედის ოქსფორდის ენციკლოპედიის 53 გვერდზე ძმების შესახებ. ბალანჩინი, ბალანჩივაძე ჯორჯ. დაიბადა სანქტ-პეტერბურგში 1904 წელს, გარდაიცვალა ნიუ-იორკში 1983 წელს. შემდეგ ვკითხულობთ. ბალანჩივაძე ანდრეი დაიბადა სანქტ-პეტერბურგში 1906 წელს, გარდაიცვალა თბილისში 1992 წელს. ჯორჯ ბალანჩინის ძმა, ქართული ეროვნული ოპერის დამაარსებლის მელიტონ ბალანჩივაძის უმცროსი ვაჟიშვილი. ანდრეი კენედი არ იყენებს ქართულ სახელს ანდრია, ბალანჩივაძის კალამს ეკუთვნის 4 საფორტეპიანო კონცერტი, 4 სიმფონია, 3 ოპერა, 2 ბალეტი, კამერულ ინსტრუმენტული ანსამბლები, საფორტეპიანო პიესები, მუსიკა კინოფილმებისთვის. ასე წერია ოქსფორდის ლექსიკონში. დავუმატებ. ანდრია მერიტონის ძე იყო საბჭოთა კავშირის სოციალისტური შრომის გმირი და ხანგრძლივი დროის მანძილზე ხელმძღვანელობდა საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირს. მაშასე, ორი ქართველი, ღვიძლი ძმა, ორივე გამოჩენილი პიროვნება, ორივე პეტერბურგის დიდი კულტურის აურაში აღზრდილი ხელოვანი. უცხოეთში 1924 წლის გასტროლების დროს ჯორჯ ბალანჩინი გვარის ეს ვარიანტი გიორგის დიაგილევმა უკარნახა, იქ იმიგრანტის სტატუსით დარჩა. იმ დროისათვის ბალანჩივაძეების ოჯახი უკვე გადმოსული იყო პეტერბურგიდან საქართველოში საცხოვრებლად. დაიწყო გიორგისა და ანდრიას 45-წლიანი განშორება. ნიუ-იორკ-სიტი ბალეტის დასი ჯორჯ ბალანჩინის ხელმძღვანელობით 1962 წელს ლენინგრადს ესტუმრა. ანდრია ბალანჩივაძე ძმასთან შესახვედრად თბილისიდან ჩრდილოეთ ვენეციაში ჩაფრინდა. აი როგორ იხსენებდა კომპოზიტორი ისტორიულ შეხვედრას.
Прибыли три самолета с американских, и в конце самым как капитан вышел.
Америкული თვითმფრინავიდან გიორგი კაპიტანივით სულ ბოლოს გამოვიდა და წარმოიდგინეთ, პირდაპირ ჩემსკენ გამოემართა. დამხვედრიც და ჩამოსულიც ყველა ტიროდა. ლენინგრადის შემდეგ ძმები ბალანჩივაძეები კიდევ თბილისში, მოსკოვში, ნიუ-იორკში ხვდებოდნენ ერთმანეთს. ამ შეხვედრების დროს დაიგეგმა ანდრიას მუსიკაზე ბალეტის დადგმა, მაგრამ სამწუხაროდ ბალანჩინს არ დასწავლდა. ბალანჩინი ყოველთვის ხასს უსვამდა თავის ქართველობას. ბალეტ ძვირფასი თვლების დადგმასთან დაკავშირებით ის წერდა: ძვირფასი თვლები ყოველთვის მიყვარდა, მე ხომ ქართველი ვარო. თბილისური გასტროლების დროს მაყურებელს მანაჩვენა ბალეტი ფამფარები, სადაც ჟღერდა ბენჯამენ ბრიტენის ვარიაციები პერსელის თემებზე. ამ სპექტაკლში გაერთიანდა პოლიფონია მუსიკაში, პოლიფონია ცეკვაში, პოლიფონია მოცეკვავეთა კოსტუმებში. ეს იყო სრულიად ახალი სიტყვა ქორეოგრაფიაში და იმავდროულად მსოფლიო ხელოვნებაში ქართული პოლიფონიური ბუნების ბრწყინვალე გამოძახილი. Андрея Баланчевадзе დაბადების დღესთან დაკავშირებით 2005 წლის მაისის ბოლოს თბილისის საოპერო თეატრში შედგა ბალანჩინის ერთაქტიანი ბალეტების სერენადის, აპოლონ მუსაგეთის და სიმფონიური ვესტერნის პრემიერა. ბალეტები დადგეს დიდი ბალეტმაისტერის მოწაფეებმა მარია კალეგარიმ და ბარტ კუკმა. ჩემს ფონოტეკაში ინახება ჩანაწერი, სადაც ნინო ანანიაშვილი საუბრობს ამ შესანიშნავ სპექტაკლზე.
Программа Музыка музыкит დასრულდა რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემა. ბუდიშ გიხდით, რომ გადაცემა ხარვეზებით მიდიოდა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.